Že díky moc, můžete se posadit teď už konečně a vítám vás ještě jednou v Elementu na tomhletom setkání, kde máme speciálního hosta, tak jsme Martin Modán, jsem moc rád, že tady je společně s svojí ženou Olinkou dneska mezi námi. Martin je biskupem apoštolské církve, kam Element patří a je u nás úplně poprvé dneska, takže doufám, že si to užije stejně, jako si to užijeme my s ním. A předtím, než jsem před, abych jenom chtěl říct několik informací o Martinovi. Martin je bývalým pastorem mojí ženy. Dita, možná to někteří z vás víte, vyrostla ve Varnsdorfu a Martin byl pastorem církve ve Varnsdorfu, kam ona chodila a v 90. letech Dita byla teenager a v té době studovala oděvní školu a bylo zvykem, že na oděvní škole ty studentky rády taky nosily ty modely, takže se snažili nějak zkrášovat a v té době strašně letěly samoopalovací krémy. Jestli náhodou si to někdo z vás pamatuje, kdy jste se natřeli a vypadali jste úplně jinak, než jste vypadali do té doby. A k tomu ještě hrozně letěly modré řasenky, což byla kombinace úplně smrtelná. A jednou někdy v 90. letech, na začátku 90. let, nevím, jestli to bylo rok 90, 91, 92, někdy v té době, jednou Dita přiletěla, jako takové ustřelené švihadlo, přiletěla do církve, kde zrovna měli křty. A ona neprošla žádnou přípravou na křty, proto důsledně dneska dělá přípravy na křty. Nepošla žádnou přípravu na křty, ale naskočila tady, naskočila do té církve a viděla, že jsou křty a říká, já bych chtěla být taky pokřtěná. Teď ten pastor, co přijel z Prahy, tady tam sloužil, tak ten byl trochu vyděšený, pojel se na Martina, jestli ji zná, Martin se tvářil taky vyděšeně, ale řekli si, co, děje se vůle páně a pokřtili a vidíte to, dneska stále je tady Dita a dokonce vede tu církev. Takže děkujeme Martinovi za jeho odvahu, že ji dovolil se nechá pochřtít. A později Martin mě s Ditou oddával. Takže my jsme mu taky vděční. Jsme spolu už letos 22 let, takže už je to nějaký pátek. Jsme rádi za to, že tenkrát u toho byl. A my jsme rádi, že dneska přijal pozvání zahájit ten seriál těch oslav 15. narození na Elementu. A jsme rádi, že dneska tady bude moc k nám promluvit a po skončení bude se svojí manželkou u modlitebního stolu, který máme k dispozici pro kohokoliv z vás, kdo by chtěl nějakou modlitbu a budeme rádi, že se tam stavíte a možná se za vás můžou modlit a požehnat vám. Takže teď už prosím přivítejme Martina pořádným elementářským přivítáním.
Tak, já vám děkuji za přivítání, děkuji Lukášovi za osvěžení paměti. Lukáši, to jsou normálně věci, které já už si vůbec nepamatuju, ale když to tak slyším, tak si říkám, že by stálo za to někdy sepsat takový ty dějiny těch 90. let, protože to byly fantastické věci, jaký se děly. Já bych mohl vyprávět spoustu dalších ještě vzpomínek, které se mi na vás vybavujou, ale tady tu chvíli nemám autorizaci, tak možná až u oběda potom. Já se vás chci zeptat na jednu věc. Jak se cítíte v přítomnosti lidí, kteří dokáží šokovat? Je to takový trošku nejistý, že jo? Chůze po žhavé půdě, nikdy nevíte, co z takových lidí vypadne a jsme takový ostražití, protože někdy je to legrace, ale někdy to je trapas. V 90. letech jsem navštívil jedno shromáždění, kde měl kázat evangelista známý, jo, českého původu, ale žil dlouhou dobu na Slovensku a velkou část života strávil v anglicky mluvícím prostředí, to znamená, že už ztratil trošku takový cit pro český jazyk. Jo, a když jsme se s ním setkali, tak jsme ho slušně pozdravil, byl jsem tam se svým bratrem a on se na nás tak podívá, říká, kluci, odkud jste? Já vás musím znát, vaše křichty jsou mi povědomí. Tak důstojný pán, prostě v obleku s kravatou 65 let, tak na nás přivítal, tak jsme byli skutečně šokováni. A chvíli trvalo, než jsme se zmohli na odpověď, ale jak to bylo to fajn shromáždění a byl to jeden z mála evangelistů, které porodila tehdy Československá republika, dneska už je u pána. Ale pojďme k věci. Pán Ježíš také uměl fascinovat a šokovat lidi. A já myslím, že jeho schopnost šokovat posluchače byla taková výuková metoda, jak upoutat pozornost. Vždycky řekl nějakou šokující hlášku a lidi koukali a nevěděli, co se děje a on si získal jejich pozornost a začal. Mám velice rád, když při jedné příležitosti prohlásil, kdo jí mé tělo a pije mou krev. Já o tom nechci kázat, nechci to rozvádět dál, ale lidé zůstali páfat. Ten den ho opustila spousta lidí, protože to se přece neříká jíst tělo, pít krev, zvlášť mezi Židy, že jo, kteří nepijí ani zvířecí krev. Jo? Ale Pán Ježíš takové věci říkal, aby upoutal pozornost lidí na něco velmi důležitého. Ale při jedné příležitosti také šokoval lidi a tím otvírám i to dnešní téma. Představte si situaci, že se schyluje k obědu. Jo, učedníci už mají košíky s nakoupeným jídlem, už mažou prostě chleby, jo, a loupou tam nějakou tu zeleninu a Ježíš najednou řekne, kluci, já vám dneska řeknu o úplně jiným jídle. Jo, přestaňte to připravovat. Jo, já vám chci říct, že skutečné jídlo, to není to, co jíte, ale to, co děláte pro slávu Otce v nebesích. A připravte se na kázání, oběd se ruší a já vám o tom něco řeknu. Jo, nevím, jestli učedníci byli v tu chvíli rádi, jo, ale odehrálo se jedno z velmi důležitých kázání. Jenom o Evangelium 4.31 až 38. Přečtu to. Mezitím ho učedníci prosili, mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učedníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Takže to je příběh, který otevírá dnešní kázání a evangelista Jan ho vlastně řekl v jednom takovém širším celku. Vlastně celý ten příběh by začal mnohem dříve, ale to bychom museli číst podstatnou část té 4. kapitoly evangelia, ale začalo to v okamžiku, kdy Pán Ježíš se rozhodl opustit Judsko a chce se vrátit zpět do Galileje. A celý ten širší příběh je uveden takovými slovy, musel jít skrz Samaří. Víte, když se chodilo tam ze severu na jih nebo z jihu na sever, tak Židé museli jít skrz Samaří, ale tomu to neměli rádi. Tak raději volili jinou cestu, aby se Samaří vyhnuli, protože Židé a Samařané, oni se nijak nemuseli, jo? Pravověrný Žid pohrdal Samařany a byli to pro ní nečistí lidé, tak raději přešel na druhou stranu Jordánu a pak se zase vrátil. A jestliže v tomto příběhu čteme, musel jít skrze Samaří, tak si můžeme být jisti, že skutečně musel, že duch jeho otce mu říkal, synu, v Samaří pro tebe něco mám, tentokrát půjdeš tudy. Tak tedy šel. Jestli učedníci byli rádi nebo ne, nevíme, ale jak jsem řekl, Židé tam tudy neradi chodili. A vlastně během té cesty se odehrálo několik velice důležitých věcí. Jo, ta nejdůležitější věc, když přišel do Samaří, kolem poledne, svítí sluníčko, Pán Ježíš je unavený, usedá, aby si odpočinul, učedníci jdou nakoupit něco k jídlu a najednou přichází žena a Ježíš se té ženě věnuje, hovoří s ní a to je ten známý příběh o ženě v Samaří u studny, ze které se vyklube prostě žena, která je po šestý vdaná, nebo vlastně 5krát byla vdaná, teďka žije v 6. svazku. A Pán Ježíš postupně tu ženu v rozhovoru vede a celý ten příběh končí takovým prohlášením, kdy Ježíš té ženě říká, já jsem Kristus, já jsem Mesiáš. Jo, žena zapomene u studny džber a utíká do města, aby to všechno ohlásila lidem, ale to je ten první příběh. Prostě hříšná, padlá žena nachází Ježíše, poznává spasitele. Pak se odehrává druhý příběh a to je ten rozhovor, jaký jsme četli, kdy učedníkům dává takové kázání. A pak přichází třetí příběh. A třetí příběh je, kdy mezi tím ta žena se vrací a přivádí sebou celé to samarské město. Desítky, stovky, možná tisíce lidí. Prostě evangelium říká, že celé to město přišlo, aby se podívalo na Ježíše, který prý je Mesiáš. A tak tady máme dvě takové velké události, obrácení města. A znovu zdůrazňuji města, které pro Židy bylo nečisté a kterému se raději vyhnuli. A obrácení ženy, která v rámci toho špatného, nečistého města měla velmi špatnou pověst a lidé se jí radši vyhnuli a ona lidem také. A tyto dvě velké události vlastně nám zarámují ten krátký příběh, o kterém jsem teď četl. Jako kdyby tady evangelista chtěl zdůraznit nějakou velmi důležitou myšlenku. Jako kdyby chtěl ukázat, že je možné, aby se k Ježíši Kristu obracela celá města, dokonce ta nejhorší, nečistá, zapovězená, kam Žid nikdy nevkročí. Jako kdyby se i v těch městech obraceli, mohli obracet ti nejhorší lidé. Toto učedníci zažili a mezi tím, jako střed, je vsazen krátký příběh, kdy pán Ježíš učedníkům říká, jak se to může stát. Co je potřeba pro to splnit. A když ten příběh čteme a zkoumáme do hloubky, tak můžeme vidět, že pán Ježíš nám tady odhaluje nikoli metodu, nikoli nějaké prostě teologické poučky, jak správně evangelizovat takové věci, ale odhaluje nám tady něco, co můžeme bez nadsázky nazvat srdce služebníka. V té chvíli, kdy už učedníci už se chystají, že budou jíst, všechno je připraveno, říkají si, když už musíme jít skrz to hrozné Samaří, udláme si aspoň pořádný piknik, tak Ježíš říká ne, já vám ukážu to nejdůležitější, o co jde. Jestli chcete vidět a zažívat zázraky, jako je obracení hříšníků, obracení měst a podobně. Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal. Tady pán Ježíš vlastně říká to jádro celého toho svého poselství. To, co je v danou chvíli nejdůležitější. Srdce služebníka. Jsou věci, které jsou mnohem důležitější než jídlo. Jsou věci, které jsou důležitější než hledání svých vlastních zájmů, svého prospěchu. To, čím Ježíš byl, žil, to, čím pán Ježíš žil, to byla služba jeho otci. A možná způsobem vyhroceným, možná šokujícím, možná nepříjemným v danou chvíli pro jeho učedníky, tak ukazuje, co je tou nejdůležitější věcí, jestli chceme v životě vidět a zažívat zázraky, jako jsou tyto. Co dát na první místo? Jaké mít srdce? Jakým být člověkem? Co je tou prioritou? Můj pokrm je, abych činil skutky svého otce. Abych činil skutky toho, který mě poslal. Abych dokonal jeho dílo. Ale to je jenom začátek. Potom v dalších slovech Ježíš tuto pravdu nebo tuto tezi rozvádí a vysvětluje. A vlastně tady říká tři takové věci. Říká, že sloužit otci, že zaprvé, že to znamená vidět příležitosti tam, kde druzí lidé nevidí. Za druhé to znamená mít v životě správnou motivaci. Najít to, co mě k životě a ke službě Bohu vede, žene, co je tou vnitřní silou. Za třetí poznat svá obdarování. Kým jsem? Jak mě pán Bůh stvořil? K čemu se hodím a k čemu se také nehodím? Takže to je vlastně rozvedení toho Ježíšova ústředního prohlášení. Můj pokrm je činit skutky toho, který mě poslal. Co to znamená vidět příležitosti tam, kde druzí nevidí? Ježíš pokračuje, říká, neříkáte snad ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, jež se zbělala ke žni. Jo, podle všeho učedníci museli skrz Samaří kráčet někdy na začátku roku, že jo, pole bylo zelený, nízký, nic, nevypadalo na to, že by se tam dalo něco žnout. A Ježíš tady používá takové úsloví, takové řečení v tehdejší kultuře běžné. Dalo by se to možná parafrázovat slovy jako prostě žeň ničím neurychlíš, jo, nebo mezi setím a sklizní jsou 4 měsíce. To prostě to se říkalo, to bylo řečení. A pán Ježíš říká, já vám pravím, teď je čas, teď je ta příležitost. Vy byste ještě čekali, ale já vám chci ukázat, že teď je ten čas. Jiný způsob, jak chápat toto jeho prohlášení, dočetl jsem se v jednom komentáři a komentátor říkal, že Možná v tu chvíli, kdy Ježíš vyslovil tato slova, tuto větu, tak už přicházeli Samařané. A zkuste si představit to zelené, širé pole a v dálce přichází stovky Samařanů a oni ti Samařané nosili taková ta bílá roucha, že jo, od hlavy až k patě a teď, jak se vznášeli tam nad tím zeleným polem, jo, tak ono to vypadalo jako ty zralý klasy, tak trochu. Jo. Z dálky už to pole se bylo. Jo, možná zrovna v tu chvíli, a je to možné, je to pravděpodobné. Ježíš řekl, já vám pravím, pole se již teď bělí ke žni. A učedníci se podívají, jak je to možný a tam vidí tisíc Samařanů v bílých rouchách, jak jdou k ním. Jo? Tak to se mohlo odehrát. To je možné. Ale jádro poselství je, že pán Ježíš tady učedníky naučí něco, co neznali. Jo? Nečekejte, neříkejte až. Ale už teď. Teď je ten čas něco dělat. A Samařané mezi tím přišli a Ježíš tam k něm mluvil a oni ho pak přemluvili, aby ještě pár dní u nich zůstal. To znamená, že to jádro toho poselství je vidět příležitost v situacích, kdy druzí lidé nejsou schopni nic vidět a možná by zvolili radši nějaké dobré jídlo a pití a odpočinek a vůbec by nemysleli na to, co se kolem nich děje. Já vám řeknu, já mám velice rád životopisy lidí a čtu rád lidí, kteří nějak ovlivnili životopisy, lidí, kteří nějak ovlivnili dějiny. A tak jsem před časem četl také životopis Edisona a Tomáš Alva Edison, to byl skvělý vynálezce a spoustu to objevil. Kromě žárovky ještě prostě stovky a tisíce jiných věcí. A já vám řeknu jeden jeho citát. Edison napsal v jedné své knize, je mnohem více příležitostí, než lidí, kteří je vidí. Akorát ty lidé často přehlédnou, protože příležitost bývá oblečena do modráků a vypadá jako práce. Já myslím, že tak nějak se i učedníci cítili, že jo? Když Ježíš říká, prostě já vám ukážu, vy říkáte ještě 4 měsíce, ale já vám říkám, teď je ten čas. Jo? Já myslím, že v tu chvíli, když přicházely ty stovky Samařanů, tak učedníci totálně se rozloučili s jídlem, protože viděli, že čeká nějaký velmi nevšední zážitek. Jo, tak chleby zůstaly asi v košíku. Edison o tom něco věděl. Dočetl jsem se, že na jeho jméno je zaregistrováno 2332 patentů a vynálezů. A ne všechno vynalezl on, ale on byl člověk, který viděl příležitosti a když někdo jiný něco objevil, tak Edison to jenom vzal a zdokonalil a nahlásil jako patent. Jo, takže i tak to dělal. Ale vynálezce to byl opravdu. Vidět příležitosti tam, kde nejsou. Jo? To není pro nás přirozené. Za to je potřeba speciálního nastavení mysli a já nemám na to jinou radu nebo jinou metodu, než je modlitba. Prostě chodit, procházet životem a každým dnem tak, že každý den skýtá spousty příležitostí, jak můžeme někomu pomoct, pozbudit. Něco malého nebo i velkého udělat pro Boží slávu a pro prospěch lidí kolem nás. Ale znamená se to učit. Znamená to umět vnímat ty drobné každodenní příležitosti a možná se vám stane, když s tímto postojem a s touto modlitbou budete chodit, že řeknete evangelium člověku, prostě u kterého by vás to nikdy nenapadlo, že zrovna on by chtěl slyšet, ale tak, jak vás Duch Svatý povede, tak otevřou se vám příležitosti a vy vnitřně pocítíte, že Pán Bůh to pro vás připravil a prostě budete vstupovat do skutků, u kterých budete vědět, že jsou od Boha. A můžete dělat věci duchovní, ale můžete dělat věci velice, velice neduchovní. Třeba vás napadne mladému manželskému páru prostě jenom pohlídat večer děti, aby si mohli zajít na večeři. Protože už týdny a možná měsíce nebyli spolu. Jo. I to je skutek, který většina lidí nevidí. Možná vás napadne někomu, kde je nemocen, udělat nákup, nebo někomu staršímu věkem prostě umýt okna nebo uklidit. Prostě drobnosti. Vyžaduje to takový ten tvořivý přístup k životu, umět se dívat, co je to drobné, co můžu udělat. Příležitosti ke službě jsou. Je jich víc, než jich vidíme a žel tedy vypadá jako práce, to už nevezmeme od toho, ale je to tak. Můžeš se někomu věnovat a sloužit mu. Jo, je tolik lidí, kteří potřebují, aby minimálně alespoň určitou etapu jejich života je někdo provedl a byl blízko nich. A takových v životě, takových lidí je v církvi víc, než si myslíme. A ne každý člověk má v povaze říct, že má těžký čas. Většinou se to o lidech dozvíme až zpětně, kdy lidé řeknou, procházel jsem velmi těžkým obdobím a nikdo při mě nestál. Protože to nikdo nevěděl. Buďme citliví a ptejme se, jak se lidé cítí, jak se jim daří. Buďme citliví na to, jak odpovídají. Můžeme finančně podporovat nějaký projekt. Můžeme spoustu věcí dělat. Jeden takový příklad za všechny. Na začátku tohoto roku byl poslanci odsouhlasen zákon o potravinových bankách. A ten zákon v podstatě říká, že řetězce obchodní, supermarketové už se nesmí zbavovat potravin, jejichž záruční lhůta se blíží ke konci, ale musí být ochotný je poskytnout nejrůznějším organizacím, neziskovým i církvím, které s nimi pak pracují dál a distribuují různým lidem, kteří žijí třeba v sociální nouzi a potřebách. A tak vím o několika lidech nebo o několika zborech v naší církvi, které toho využili. A když jsem hovořil s jedním pastorem, tak on říkal, nikdy v životě jsme neměli tolik příležitostí říkat lidem evangelium. To, že lidem dáte tašku s jídlem, je jedna věc, ale když tak uděláte po druhé, po třetí, po čtvrté, ti lidé se začnou ptát a vy s nimi můžete hovořit a ti lidé přijdou do církve a možná někteří uvěří. Já když navštěvuji sbory, tak o tom mluvím, protože to je fantastická příležitost, jak využít zákonů naší zemi k úplně nové formě služby a vím, že další a další sbory toto začaly dělat a všechny si to velice pochvalují. Vidět příležitosti. Někdy naše vlastní společnost nám nahrává, otvírá nám dveře. Učme se toto vidět. Chtěl bych říct, že jako lidé máme často výmluvy a jsou takové dvě typické výmluvy a jedna výmluva začíná slovem až a jedna výmluva začíná slovem kdyby. Možná vám to něco připomene, že jo, slovo až. Říkáme, jo, já se zapojím, já něco udělám, ale víš, až skončím školu, jo, až dostavím dům, až prostě něco jiného, jo, ale prostě slovem až odstouváme. Vyjadřujeme takovou tu základní ochotu, že jo, nějak se angažovat, ale podměnou slovem až. A slovo kdyby, to je podobná výmluva. A také říkáme, víš, já bych hrozně rád byl užitečný, něco bych pro druhé dělal, ale kdybych uměl tak hezky mluvit, kdybych byl mladší, kdybych byla starší, kdybych byl ženatý nebo nebyl ženatý, nebo já nevím prostě co, ale tím slovem kdyby je to všechno výmluva. Až a kdyby. Ale Ježíš říká, já vám pravím, teď je ten čas. Choďme prosím životem s tímto přesvědčením. Teď je čas konat dobré věci pro Boží slávu. Ale ne vždycky je vidíme. Ale Pán Bůh je ochoten nám je odkryt. To znamená, že to je první bod, jakým Ježíš vysvětluje, co to znamená mít srdce služebníka. Vidět tedy příležitosti tam, kde je druzí nevidí. A pojďme k druhému bodu a druhý bod nám říká něco o motivaci. Víte, aby jsme dokázali konat jakoukoliv činnost, a zejména pak z dlouhodobého hlediska, tak člověk musí mít určitou vnitřní sílu, určitý poput, nebo říká se motiv, aby to či ono konal. Co nás k tomu vede? Že sloužíme Bohu, že chodíme na shromáždění, že konáme dobré věci, že dáváme svůj čas, svoji sílu, často i finanční prostředky. Prostě musíme mít nějaký motiv. V církvi se o motivech ne vždycky mluví a je to škoda. Někdy předpokládáme, že už jenom samotný fakt, že člověk je křesťanem, že už to je motiv, ale to je nedostatečné, protože já si všímám, že jsou mnozí lidé, kteří stanou se křesťany, uvěří, že jo, a teď udělají něco, co běžeckou terminologií běžci říkají, že když někdo vystartuje příliš rychle a nerozvrne si síly, tak říkají, že to přepálí. Že jo? Takže někteří lidé to taky přepálí na začátku. Můžou se v církvi strhnout, co všechno dělají, ale potom najednou vidíme, že to jejich tempo, ten jejich výkon upadá a pak už říkají, proč se nemůžou zúčastnit a zapojit a po nějaké době žijí úplně na okraji. Protože podcenili tu otázku motivu. Co mě v životě motivuje? Co mě vede, abych se angažoval? psychologie a zejména taková ta moderní pozitivní nebo humanistická psychologie, tak vyvinula spoustu teorií, motivace a je o tom spoustu napsáno, já to nebudu zmiňovat, ale zajímavé je, co o motivaci říká Pán Ježíš. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromaždí je úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. To je zajímavé slovo, již přijímá odměnu ten, kdo žne. Již přijímá odměnu. Takové tradiční křesťanské učení, tradiční křesťanský pohled nám říká, teď se angažuj, teď dělej spoustu věcí a v nebi dostaneš odměnu. No. Možná vám to taky někdo řekl. Že my pastoři to rádi říkáme, jako já ti teď můžu poděkovat, ale opravdová odměna bude až v nebi. Jo? To my lidem říkáme tady. Jo, ale ono to není správný. Není to ani biblicky. Možná jste si toho v Bibli při čtení Bible nevšimli, ale Ježíš mluví o odměně už teď, už nyní. A jestli mi nevěříte, tak já vám to ukážu a přesvědčím vás, že člověk, který se správným srdcem, se správným postojem slouží Kristu, tak něco z té odměny si může užívat a čerpat už teď na této straně věčnosti. Pán Ježíš v jednom svém vyučování říkal, když prokazuješ dobrodění, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A vy řeknete, no jo, ale to nic neříká o tom, kdy, to bude až v nebi. Jo? Ale Pán Ježíš tento výrok řekl vícekrát. Jo? O několik veršů později, u Matouše 6, 5 a dále napsáno, když se modlíš, vejdi do svého pokojku, zavři za sebou dveře, modli se ke svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Zase tady máme slova o odměně a zase někteří řeknou, no jo, ale stejně tady není napsáno, kdy to bude. To bude až v nebi. A já jsem si to také myslel. Ale Pán Ježíš o odměně hovořil častěji. A u Marka 10, 29 zase čteme, amen, pravím vám, není nikoho, kdo by opustil dům, nebo bratra, nebo sestru, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Tady to Pán Ježíš rozděluje. Mluví o odměně, která bude v přicházejícím věku a mluví o určité formě odměny, která bude už nyní. Nemusíme rozebírat, co tou odměnou je, to řekl do určité konkrétní situace, ale hovoříme o tom, že člověk, který opravdu upřímně se správným postojem srdce slouží Bohu, tak jistou formu odměny může zakoušet už teď. A je to tajemství, které znají lidé žijící v důvěrném osobním vztahu s Bohem. Je to tajemství, které se těžko vysvětluje, ale přesto je realitou a já nepochopím o tom, že mnozí z vás byste dokázali hovořit o tom, co pro vás Bůh v životě udělal. Když jsem byl ještě ve svém civilním zaměstnání, ještě za komunismu a krátce po pádu komunismu, tak já jsem ještě nebyl vedoucím sboru, byl jsem v té době svobodným člověkem, byl jsem křesťanem, možná jediným v našem městě, ale modlil jsem se nějak za to město, modlil jsem se, aby se tam mohlo něco stát, aby tam vznikl sbor, a takové ty věci a v jednu chvíli, jenom pro upřesnění, my jsme byli firmou, která vysílala do světa spousty zahraničních montérů. A v jednu chvíli za mnou přišel jeden můj známý a říkal, uvolnilo se místo pro zahraničního montéra ve Švýcarsku. Jo, nechtěl bys tam být? Jo, řekl mi to jako svému známému blízkému nějak, mě znal, důvěřoval mi a z lidského hlediska za komunismu nebylo by nic lepšího, než žít ve Švýcarsku, tu a tam, když se nějaký ten náš stroj porouchá, tak tam vjet nějakým hezkým bourákem, něco tam poštelovat, zase se vrátit, nic nedělat. Jo. Tak nějak to vypadalo prostě tehdy z našeho pohledu ta situace. A to byla fantastická nabídka. Ale já vám řeknu, já jsem nepřemýšlel ani chvíli. Já jsem tak nějak srdci věděl, aniž to dokážu racionálně vysvětlit, tak já jsem věděl, Bůh bude v našem městě něco dělat, a já chci být u toho. Jo, tak jsem zdvořile poděkoval, jakože ne. Ten člověk se zatvářil velmi překvapeně. Ale řeknu vám, když padl komunismus a když jsme měli možnost cestovat, tak Jedna z prvních nabídek, vlastně to byla druhá zahraniční země, do které jsem vyrazil, bylo Švýcarsko a měl jsem řadu příležitostí a mnohokrát jsem ve Švýcarsku byl a tak nějak jsem v srdci cítil, jako kdyby Pán Bůh říkal, žádná oběť, kterou si pro mě přinesl, není zapomenuta. A Švýcarsko je jedna z mých nejoblíbenějších zemí a mám-li nějaké pozvání tam jet, vždycky tam jedu s radostí. A vždycky si vzpomenu tady na ten příběh. Možná maličkost, ale mě to jen utvrzuje, ujišťuje v tom, že Pán Bůh odměňuje nebo dává takový ten závdavek, takovou tu první splátku té odměny, která skutečně nás čeká jednou na věčnosti. Ale podíváme-li se dále na ten Ježíšův výrok, tak Pán Ježíš neskončil. Jo? Mluví tady dál o radosti. Jo? Již přijímá odměnu ten, kdo žne, odměňuje nebo schromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. A já nějak věřím tomu, že ta odměna, kterou zakoušíme zde na zemi, úzce souvisí s radostí. Protože jeden z rozdílů, jaký může zakoušet věřící člověk od člověka, který zatím nevěří, alespoň ne v tom křesťanském slova smyslu, tak jedním z těch rozdílů je radost. Skutečný křesťanský život je radostným životem. My můžeme zakoušet takovou formu radosti, která má svůj zdroj, svůj původ v Bohu samotném a Bůh dokáže své děti svojí litouto radostí naplňovat i často ve velmi nepříznivých okolnostech. Ta radost je tak důležitá, tak významná, tak silná, že se dokonce stává i tématem, o kterém mnozí mluví. A apoštol Pavel mnohokrát zmínil téma radosti. Jo? Radujte se, stále se radujte. Není mi těžké stále vám to znovu připomínat, ale radujte se, píše v listu Filipským. Na mnoha místech dále bychom to našli. Třeba Nehemiáš říká, radost Hospodinova bude vaší silou a myslím si, že právě zde je vystiženo to tajemství motivace. Radost Hospodinova bude vaší silou. Pokud si člověk v životě zachová postoj radosti, pokud věci v životě dokážeme dělat se stálou permanentní radostí, pak je naděje, že vytrváme, že nás to bude bavit, svým způsobem i naplňovat. Zvlášť, když zdrojem té radosti je Bůh a nic pozemského. Křesťanství má radost v sobě zakódovanou už i v samotném jádru, v samotném DNA. První křesťanské bohoslužby, tak jak jsou popisovány v Novém zákoně, tak vypadaly velmi, velmi odlišně od toho, jak je to dnes ve světě zvyklem. Tehdejší bohoslužby se odehrávaly v kontextu hostiny. Lidé se scházeli k jídlu. Součástí toho samozřejmě byly modlitby a nějaké prostě slovo, kterými se sdíleli lidé a různé projevy duchovních darů, ale všechno to bylo v kontextu hostiny. A někde v okamžiku té hostiny se lámal chléb a podával kalich s vínem, ale lidé se scházeli k hostině. A my si to dneska často málo uvědomujeme. Ale tehdejší bohoslužby se točily kolem jídla víc, než si dokážeme představit. A to bylo radostné. Lidé se radovali a těšili se na to. A možná nevěřící lidé tam přicházeli, říkali, já to moc nevěřím, co oni říkají, ale dobře se tam jí. A pak uvěřili třeba, když bylo dobré jídlo. Prostě radost byla vždycky nějak vlastní křesťanům. A znovu objevit radost znamená znovu objevit to, co patří mezi ty nejdůležitější věci, které v životě, v církvi jsou. Nyní máte zármutek, uvidím vás opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme, řekl Pán Ježíš. Vaši radost vám nikdo nevezme. Když čtu tento verš, tak já si musím vybavit jednoho českého misionáře, možná znáte jeho jméno, jmenuje se Petr Jašek a je to zhruba rok, co ho propustili ze súdánského vězení. My jsme měli možnost s ním hovořit krátce poté, co ho propustili. Strávil tam tuším 14 měsíců a já jsem pak v osobním rozhovoru se mu položil takovou otázku. Říkal jsem mu, tolik měsíců jsi byl v takových drsných podmínkách, neprojevuje se u tebe něco jako posttraumatický stresový syndrom nebo něco takového a on se zamyslel a říkal, vůbec ne. A pak říkal, já s tím až mám problém, protože mě Pán Bůh do té těžké situace dával takovou radost a mluvil o tom, že když po svém propuštění se začal setkávat s novináři, tak ta jeho radost byla tak nápadná, tak ukázala, že dokonce o něm v novinách psali, že si to všechno vymyslel, že v žádném vězení nebyl, jo, protože není možný, aby se takhle radoval. Jo. Možná Češi ještě měli v živé paměti, když ty dvě mladé dívky byly uneseny, když cestovali někde Pakistánem, Afganistánem, tak je unesli a po dlouhé době se dostali na svobodu a možná si ještě z novin pamatujete ty zlomené, bledé, nešťastné tváře těch dvou děvčat a nejenom tady Petr Jašek, který se raduje. Jo, to je něco nepochopitelného. Jo, radost. Bůh skutečně dává radost a radost je tou největší, nejsilnější motivační silou, jakou v životě můžeme mít. Hledejte radost a máte ji, nestraťte ji. Protože radost nám pomůže, aby jsme sloužili Pánu Bohu a aby jsme dělali věci, které jsou možná z hlediska vnímání běžných lidí nepochopitelné a nelogické. Ale má-li křesťan v srdci radost, tak to promění jeho život. A přicházíme k poslednímu, třetímu bodu, který hovoří něco o obdarování. Jo, to je Ježíšova třetí rada, jak být dobrým služebníkem. Musíš znát své obdarování. On to Pán Ježíš přímo a jasně tady neřekl, ale v těch slovech to přesto nalezneme. Verš 37. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Ježíš tady mluví o rolích. Někteří žnou, jiní sklízí. A možná v tu danou chvíli to bylo pro učedníky velice důležité, protože měli v životě zakusit obrovský úspěch. Ten úspěch začal tím, když apoštol Petr po letnicích kázal mnoha tisícovému zástupu lidí a 3000 židů tam naraz uvěřilo a toto pokračovalo dále. A ta parta rybářů a celníků a prostých lidí nejenom byli nejdůležitější lidé v Izraeli, možná pronásledovaní, ale všude se o nich mluvilo. A aby jim to nestouplo do hlavy, tak Pán Ježíš tady na začátku jim říká, to není chlap jenom o vás. Každý před vámi přinesl svůj díl. Někteří seli, vy budete sklízet, ale není to jenom o vás. A tak je nesmírně důležité, aby člověk znal ten svůj díl té mozaiky Božího království. Aby jsme znali to obdarování, které se týká nás. A možná to je také důležité, aby jsme věděli i to, kým nejsme. Aby jsme dělali správné věci a raději se nepouštěli do těch věcí, kde to prostě není tak úplně dobré. To znamená obdarování. Možná jste si všimli, že každý z nás je tak trošku jiný. Jsme různě stvořeni, různě nastaveni, máme různé myšlení a různé postoje. Někdo z nás má třeba rád různé teologické teorie a rád čte teologické knihy a pitvá tam každý detail, jo, a přitom třeba neumí vzít lopatu do ruky a namíchat maltu nebo něco takového. Další třeba má rád lidi a zase vůbec nerozumí technickým věcem. A jiný zase bude třeba skvělý zvukař nebo technik a přitom s druhými obtížně vychází. Věříte tomu, že v církvi je místo i pro lidi, kteří nemají rádi druhé? To je takový možná trošku provokativní tvrzení, jo? Ale já jsem v životě takové lidi potkal a vím, že to tak je. A teď trošku jsem to vyhrotil, že? Protože křesťanská láska to je univerzální cnost. Všichni máme milovat druhé lidi, že? Ale někteří je milujeme více, když jsou dál od nás ti lidé. Jo? Tak to prostě je, ale pokud to tak je, netrapte se tím. Jo? Prostě někteří lidé jsou takzvaně sangvinici a dělají jim dobře, když jsou ve společenství druhých lidí a stále se někým obklopují a překypují prostě takovou tou dobrosrdečností a vtipem a pro každé by něco udělali. A jsou jiní lidé, oni taky mají rádi lidi, ale raději proti pro ně něco udělají, než aby s nimi byli příliš v kontaktu. Jo? To je normální, tak to prostě je. A my musíme objevit, kým jsme. Jo? Někdo bude jezdit na misi a někdo další to bude třeba sponzorovat. A někdo bude evangelizovat a někdo vyučovat a někdo kázat a další připraví prostředí v modlitebně a úplně další po nich třeba uklidí. Jo, prostě tak to je a objevme, kým jsme. A dejme naše služby Bohu k dispozici. Víte, já se hlásím k letničním a miluji letniční hnutí a letniční církev, protože věřím, že má obrovský potenciál. Ale myslím si, že jedna z chyb, jakou jsme udělali, že příliš mluvíme o duchovních darech a jsme upjati jenom na ty duchovní věci a teď sníme o tom, kdo bude prorokovat a kdo bude dělat mocné činy. To nejraději, to je top, to je nejdůležitější, že jo? A kdo bude dělat další a další věci, rozeznávat duchy a uzdravovat nemocné, ale přitom je tolik takzvaně přirozených všedních darů. Já věřím tomu, že důležité je pochopit, jak nás Pán Bůh stvořil. Co umíme, pro co se hodíme. To dát Bohu na oltář. A říct, Pane, jsem tvůj a chci sloužit tím, co jsi do mě vložil. A samozřejmě jsou tady duchovní dary a o ně usilujme. Apoštol Pavel jasně říká, aby jsme hledali, aby duchovní dary a na prvním místě proroctví, to nepopírám. Jo? Ale nepodceňujme i takové ty běžné dary. Dary služby, pomoci, soucitu, milosrdenství, praktické věci. Objevme to a dejme to Bohu. A vůbec, když přemýšlím nad tím, o co v křesťanství jde, tak já mám jediný závěr. Jednou budeme posuzováni podle toho, jak jsme byli užiteční. Jo? Takové to porovnání toho, co do nás Bůh vložil a co my jsme přinesli. Dejme se Bohu k dispozici. Každý z nás, ať slouží druhým, tím darem milosti, který přijal, tak budete správci Boží milosti v její rozmanitosti. Autor, apoštol Petr tady píše, každý, ať slouží tím darem milosti. To znamená, že každý z nás něco přijal. Není člověka, který by nepřijal. A tak tady v tu chvíli jsem u závěru a chci jenom shrnout, že apoštol Jan nám tady postavil a představil strhující příběh, který někdy v celé té celistvosti nevidíme. Tři příběhy. Obrácení hříšné ženy. Potom po nějaké chvíli obrácení celého města. Aby to učedníci pochopili, tak mezi tím místo oběda krátké vysvětlující kázání, jak se to může stát. A jádrem toho kázání je srdce služebníka. Ježíš takhle udělal s košíkem s jídlem a řekl, posaďte se, něco vám řeknu. Můj pokrm je, abych činil skutky svého otce. Umějme v životě upřednostnit věci, o které skutečně jde. To neznamená, že nebudeme jíst. Jo? To ne. Ale znamená to mít tak uspořádané priority, aby jsme věděli, proč jsme tady na zemi, pro co žijeme, proč chodíme do církve, proč nás Pán Bůh stvořil. A Pán Ježíš to potom ve třech takových krátkých tématech vysvětlil. Dívejte se na svět očima tak, abyste viděli příležitosti tam, kde druzí nevidí. To bylo to první. Dělejte věci s radostí. Jinými slovy, nalezněte správnou motivaci. To je to druhé. A vstupte do svého obdarování. Pochopte, kým jste. A v souladu s tím, co do vás Bůh vložil, jednejte a žijte. To je to třetí. Ať vám Pán Bůh požehná. Amen.